жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Астанада Қазақстан журналистер одағы төрағасы Сейтқазы Матаев пен оның ұлы Қазтаг ақпарат агенттігінің директоры Әсет Матаевтың апелляциялық шағымы бойынша сот шешімі шықты. Апелляциялық алқа Матаевтар шағымын қанағаттандырмады. 2016 жылы желтоқсанның 9 күні Астана қалалық соты апелляциялық алқа судьясы Алма Есімова алқа шығарған шешімді 1 сағатқа жуық оқыды. Сот алқасы Матаевтардың апелляциялық шағымдарын қанағаттандырудан бас тарта отырып, алдыңғы сот шешіміне болмашы өзгеріс енгізді. Мүлкі тәркіленіп 6 жылға сотталған Сейтқазы Матаев пен мүлкі тәркіленіп 5 жылға сотталған Әсет Матаевқа шыққан алдыңғы үкімнің мемлекеттік және коммерциялық ұйымдарда материалдық мүлікті басқаруға қатысты лауазымдарды атқаруға өмір бойы тыйым салу туралы бөлімі ғана өзгерді. Бұл ұйым енді 10 жыл деп белгіленді. Апелляциялық алқа шешімінде бірінші инстанция соты Матаевтардың ісін қараған кезде заңды бұзбағаны, ал аса ірі қаржы жымқыру фактісі куәлер сөзімен іс материалдары арқылы дәлелденгенде айтылған.
Вместо назначенного Матаеву Сейтқазы Бисенгазыевичу Матаеву Асету Сейтқазыевичу дополнительного наказания в виде пожизненного лишения права занимать руководящие должности назначить наказание в виде лишения права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и материально-ответственными функциями в государственных организациях сроком до 10 лет. В остальной части приговор суда оставить без изменения, апелляционный протест прокурора удовлетворить.
Апелляциялық алқа шешімін оқыған судья Алма Есімова үкімнің қалған бөліктері өзгеріссіз қалсын деп қорытындылады. Сот залында әкелі балалы Матаевтардың өздері болмады. Матаевтардың адвокаттары апелляциялық арыздарында сот тергеуін қайта бастауды, куәлерден жауаптарды қайта алуды, экспертиза қорытындыларын істен алып тастауды, дәлел ретінде санамауды талап еткен еді. Адвокаттар Андрей Петров пен Мадина Бакиева апелляциялық сотта алғашқы сот істі жан-жақты қарамағанын, іс жүргізу тәртібін бұзған мәлімдеп, Матаевтардың мүлкін тәркілеу шешімін жоюды сұраған. Олар үкімде көрсетілген мүліктердің бір бөлігі Сейтқазы Матаевтың әйелі Баян Рамазановаға тиесілі екенін айтқан. Судья айыпталушы тарап апелляциялық сот шешімімен келіспесе, жоғарғы сотқа шағымдана алатынын мәлімдеді. Сейтқазы Матаевтың жұбайы сотта қоғамдық қорғаушы болған Баян Рамазанова азаттыққа сот шешіміне шағымдана беретінін істі Біріккен Ұлттар ұйымына дейін жеткізетінін айтты. Ол Қазақстан заңдары тек журналистерге, қарапайым азаматтарға ғана жүреді, ал уәждерді қабыл алмаған тіпті жалған қорытынды жасаған тергеушілерге, соттарға, прокурорларға жүрмейді. Керісінше оларды сол үшін марапаттайды деп мәлімдеді.
Вот был дан заказ на арест Матаева и Сейтқазы и Асета. Надо было объявить их мошенниками, там, что они воры, аферисты и так далее, и так далее. Заказчики занимают очень высокие посты в высшем законодательном органе. Какой результат мы могли получить? Только такой. Потому что против системы бороться бесполезно. Мы рядовые граждане Казахстана. Мы опираемся только на закон. А вот они опираются только на телефонное право.
Дейт Баян Рамазанова. Бұған дейін сот отырысының бірінде Сейтқазы Матаев Қазақстан парламенті мәжілісінің спикері Нұрлан Нығматулиннің өзіне қысым жасағанын айтқан еді. Қазанның 3 күні Астананың Есіл аудандық соты ұлттық баспасөз клубының жетекшісі Сейтқазы Матаевты қаржы жымқырды және салықтан жалтарды деген айыптармен 6 жылға, ал Қазтаг агенттігінің директоры Әсет Матаевты қаржы жымқырды деген айыппен 5 жылға соттаған. Үкім бойынша Матаевтар ақпарат және коммуникация министрлігіне 169 миллион теңге, Қазақтелеком компаниясына 140 миллион теңге қайтаруы тиіс болды. Бұдан өзге үкімде Матаевтардың жылжымайтын мүліктері, бірнеше пәтер мен жер телімдері, оның ішінде ұлттық баспасөз клубымен бірнеше көліктері тәркіленетіні айтылған. Матаевтар өздеріне тағылған айыптарды мойындамай және істі тапсырыспен жасалған деп біледі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.